Түс туралы айтып берсеңіз, түсімде қиямет күнін және тозақ туралы көремін. Енді ол, егер түс әртүрлі болады, шайтани болады, рахмани болады, табиғи болады. Табиғи дегеніңіз сіздің ішкен жегеніңізге қарай көрген түсіңіз. Ол түстер енді ешқандай мағынасыз болады. Ал шайтани болады. Ол шайтани түстер де сіздің ауру, дерт, сырқат науқасыңызға, сіздің қалқыңызға қарай болады. Оның да мағынасы жоқ болады. Тек қана бір мағына ол рахмани түстер. Сондықтан сіз біздің көрген түсіміздің үштен бірі ғана қарауға жағдайы бар нәрселер, ал үштен екісі қазақтың сөзіндегідей түс түлкінің боғы дегенге келетіні содан. Сондықтан ол бір. Екінші мәселе енді түспен өмір сүрмеңіз. Түс шариғатта үкім бермейді. Түс бір үлкен нәрсені алып келмейді. Түс тіпті аян берді ғой дегеннің өзі, сіз оны айтуға ақыңыз жоқ басқаға, біріншіден. Екіншіден, өзіңіз де оған қатты сеніп кетуге ақыңыз жоқ. Себебі сіз ол аянды қалай түсініп тұрғаныңыз Құдай біледі. Мүмкін ол басқа нәрсені айтқысы келеді, сіз басқашалай түсінуіңіз мүмкін. Сол үшін бауырлар, түсте қиямет көрсеңіз, сізге айтатыным, сол қияметке иманыңыз төмендеп жүр ма? Қияметте есеп қисап қандай болатынын қайта бір оқып шығып, сол қияметке көңіл бөліп, иманыңызды, амалыңызды бір есеп қисап қылғаныңыз абзал болады.